inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugera nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu nyigisho zacu zo mu byanditswe n'abahanuzi, twabonye ko Imana yera kandi ikiranuka, ndetse ko idashobora kwihanganira icyaha. Twabonye kandi ko Imana igira imbabazi n'impuhwe. Aya rero ni amakuru meza kuri twebwe, kuko dukeneye imbabazi z'Imana, kuko twese twacumiye ku Mana. Ibicumuro n'ibyaha byacu ni bibi cyane imbere y'Imana, kandi bizatuma ducirwaho iteka mu gihe Imana itatugirira imbabazi. Uyu munsi tugiye gusoma imigani ibiri Umwami Yesu yaciriye abantu. Muri izo nkuru ebyiri cyangwa imigani ibiri myiza, turaza kumenya imbabazi zikomeye zuzuye umutima w'Imana n'uko abanyabyaha bakwakira izo mbabazi. Mu mugani wa mbere turaza kubona abantu babiri, umwe utarakiriye imbabazi z'Imana n'undi wazakiriye. Umwe yabaga mu itsinda ry'abafarisayo kandi yasengaga cyane, akiyiriza ubusa ndetse agatanga amaturo. Mu maso y'abantu yubahaga idini, undi yari umusoresha. Uyu akaba yari umunyabyaha ukomeye mu maso y'abantu, kuko benshi mu basoresha bari abantu batagira ubunyangamugayo. Umva inkuru y'umufarisayo n'umusoresha. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 18 ku murongo wa 9. Ibyanditswe bivuga ngo uyu mugani yawuciriye abiyiringiye ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose. Ati: abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga, umwe ari umufarisayo undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati: Mana, ndagushimiye uko nameze nk'aba bandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu musoresha w'ikoro. Mu minsi irindwi hose niyiriza ubusa kabiri, ntanga kimwe mu icumi mu byo nungutse byose. Naho umukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati: Mana, mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe ari utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Niki Yesu yashakaga kutwigisha muri uyu mugani mugufi? Muri make, Yesu yigishaga ko Imana ibabarira abamenya ko badakiranuka imbere yayo, kandi ko iciraho iteka abatekereza ko ari abakiranutse imbere yayo. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo kuko Imana irwanya abibone naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Aya magambo yanditse muri Petero wa mbere ibice 5 murongo wa 5. Ibyo umuntu yakwirata Imana irabigaye. Mbese Imana yakwemera birata batekereza ngo njyewe ndi umukiranutsi, njyewe ndasenga, njyewe niyiriza ubusa, njyewe ntanga amaturo, njyewe njya ku musigiti, njyewe njya ku rusengero, njyewe nkora ibi na biriya? Mbese izi za njyewe zishimisha Imana? Habe namba, umutima w'Imana ntushobora gushimishwa n'imirimo y'umuntu. Imana yanga umutima wishyira hejuru. Uribuka Kayini, umuhungu w'imfura wa Adamu, wagerageje kwegera Imana mu mbaraga ze? Ese Imana yemeye igitambo cye? Oya, Imana ntiyacyemeye. Imana ntiyahindutse. N'uyu munsi, umutima w'Imana ntiwakwishimira umuntu wirata imirimo ye, kuko imirimo yacu ntitunganye imbere y'Imana. Icyo Imana idushakaho ni uko tumenya ko turi abanyabyaha, nk'umusoresha wikubise mu gituza cye akavuga ngo: Mana, mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Uwo mutima umenyetse niwo Imana yishimira. Ariko yanga umuntu wigereranya na mugenzi we, uyu mufarisayo wivuzeho ngo: Mana, ndagushimiye yuko ntameze nk'aba bandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Icyo uyu mufarisayo yibagiwe ni uko ku munsi w'urubanza Imana ntizatugereranya na bagenzi bacu b'abanyabyaha, ahubwo izatugereranya n'amategeko yayo yera kandi atunganye, avuga ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose, nk'uko byanditswe muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 10. Imana yavuze ngo ntugasambane, ni nayo yavuze ngo ntukabeshye. Iyo udasambanye ariko ukabeshya, n'ubundi wawisha amategeko y'Imana, ntushobora kwinjira muri paradizo mu bwiza bw'Imana, kuko ibyanditswe bivuga ngo muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya. Aya magambo yanditse mu byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 27. Niyo mpamvu abana ba Adamu bakeneye imbabazi z'Imana. Mbese nawe wakiriye imbabazi z'Imana nk'uyu musoresha? cyangwa uracyagerageza gushaka kuba umukiranutsi mu mbaraga zawe nk'uyu mufarisayo. Reka noneho dusome umugani wa kabiri werekana ko umutima w'Imana wuzuye urukundo n'imbabazi nk'uko umubyeyi akunda abana be. Mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 15 ku murongo wa mbere dusoma ngo: Nuko abakoresha b'ikoro bose n'abanyabyaha baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abanditsi barabyivovotera bati: Uyu yiyegereza abanyabyaha kandi agasangira nabo. Abacira uyu mugani kandi arababwira ati: Hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati: Data, mu mugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntiyagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati: Abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho jye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti: Data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure se aramubona aramubabarira, arirukanka aramuhobera aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati: Data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu bati: Mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mukibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Ariko umwana we w'imfura yari ari mu murima. Amaze kuza ageze hafi y'urugo yumva abacuranga n'ababyina, ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati: Murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga, maze asubiza se ati: Maze imyaka myinshi gukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye, maze uyu mwana wawe yaza wamaze ibyawe abisambanisha akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati: Mwana wanjye, turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Niki Imana ishaka kutwigisha muri uyu mugani? Tubonamo abantu batatu: se w'abana, umuhungu muto n'umuhungu mukuru. Se w'abana muri iyi nkuru ahagarariye Imana. Umuhungu muto asobanura abanyabyaha bihana ibyaha byabo bakagarukira Imana ikababarira. Umuhungu mukuru asobanura abanyedini bishuka bagatekereza ko ari abakiranutsi imbere y'Imana. Mbere ya byose, reka dutekereze gato ku muhungu muto wakurikiye kamere ye y'icyaha akabaho ubuzima bubi mu gihugu cya kure. Byamugendekeye gute? Twabonye ko yamenye ko yacumuye ku Mana n'abantu, yababajwe n'ibyaha bye, arihana kandi aravuga ngo: Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti: Data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Tubona rero umuhungu muto ahindukira akava mu kiraro cy'ingurube agasubira mu rugo kwa se. Se w'umwana yakoze iki? Mbese yishimiye umuhungu we wangije ubutunzi bwe? Yemeye kumwakira nk'umucakara? Oya, Yesu yaravuze ngo agituruka kure, ni ukuvuga umwana agituruka kure, se aramubona aramubabarira, arirukanka aramuhobera aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati: Data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu bati: Mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mukibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Niki twakwiga muri iyi nkuru? Twakwiga ko Imana ari nk'uyu mubyeyi kuko yuzuye imbabazi. Imana ikunda abanyabyaha kandi ishaka kubagirira imbabazi, ariko itegereje ko buri munyabyaha yihana ibyaha bye agakurikira inzira yo gukiranuka yashyizweho n'Imana. Kubirebana n'umuhungu mukuru, tubona ikintu gitangaje. umuhungu mukuru nta mutima w'impuhwe yagiriye se. Ahubwo yararakaye ndetse yanga kwinjira mu nzu, abwira se ngo, maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye? Wumvise ibyo umuhungu mukuru yavuze? Yaravuze ngo dore igihe cyose maze ngukorera nk'umucakara. Nyamara icyo umuhungu mukuru atamenye nuko se atifuzaga ko umuhungu we amukorera nk'umucakara. Icyo yashakaga ni umuhungu umukunda n'umutima we wose, ndetse wishimira gukora ubushake bwe. Muri iki gihe bene Adamu benshi bameze nk'uyu muhungu mukuru, batekereza ko ntacyo bari cyo usibye kuba abacakara b'Imana. Ariko Imana ntishaka ko tuba abacakara, ishaka ko tuba abahungu n'abakobwa bayo. Uko niko ibyanditswe byera bivuga kubakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Mu Baroma 8:15 haravuga ngo, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba data. Mbese wibona nk'umucakara w'Imana cyangwa nk'umwana w'Imana? Wibona gute muri uyu mugani twamaze gusoma? Ese umeze nk'umuhungu muto wamenye ibyaha bye akakira imbabazi za se, cyangwa wibona nk'umuhungu mukuru wakoreye se nk'umucakara? Imana ntishaka ko uba nk'umucakara utinya shebuja. Imana ishaka ko uba nk'umwana ukunda se, wishimira gukora ubushake bwe. Imana iragukunda kandi ihora ishaka kukwereka imbabazi zayo, ariko itegereje ko ubanza kwihana no kuyihindukirira. Ibyo ni by'umuhanuzi Yesaya yanditse avuga ngo, igituma Uwiteka yihangana ni ukugira ngo abagirire neza, kandi igituma ashyirwa hejuru ni uko abagirira ibambe, kuko Uwiteka ari Imana ica imanza zitabera, hahirwa abamutegereza bose. Aya magambo yanditse muri Yesaya 30:18. Imana umunyempuhwe, umunyembabazi, itegereje kuyisanga nk'uko umubyeyi dusoma muri uyu mugani yategereje umuhungu we muto kugeza aho agarukira mu rugo. Imana ishaka ko wihana n'umutima umenetse kandi uciye bugufi. Niwegera Imana muri ubwo buryo ukayishaka n'umutima wawe wose, ukwiye kwizera udashidikanya ko uzahura n'Imana ifite umutima wa kibyeyi wuzuye impuhwe n'imbabazi. Ariko uwirata agasuzugura imbabazi z'Imana nta kindi ategereje usibye urubanza rw'Imana, aho Imana itazababarira n'umwe. Nshuti yanjye, wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha Imana nibishaka tuzakomeza kuganira ku butumwa bwiza, maze turebe uko Yesu yazuye umuntu wari umaze iminsi ne mumva. Imana iguhishurira ibyo twize uyu munsi, kandi wibuke uyu murongo uvuga ngo, kuko Imana irwanya abibone, naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Aya magambo yanditse muri Petero 1:5. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.